чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за проблемите на деня и живота ни. Първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Ангелова.
На вашите слушатели.
Да използваме факта, че сте в нашия ефир и да ви направим репортер на Радио К2 от мястото на събитието. Да ни кажете с какво се занимава тази сутрин Народното събрание, какво е интересно и важно.
Тази сутрин в Народното събрание гласувахме нови процедури за избор на КЗК. Гласувахме преди малко започна четенето на доклада по закона за наркотичните вещества. Какво друго правихме тази сутрин?
Да, най-важни са правилата за избор на КЗК. Става да, ясно, че отделно ще се избира председател, заместник председател и членове.
Точно така. Има две основни неща, които са малко по-различни. Предвиден е по-дълъг срок за излъчване на кандидати. Така. От 7 става на 21 дни. И също неправителствените организации ще имат възможността да предлагат да излъчват кандидати.
Това е нещо ново.
Трябва да бъдат припознати обаче от някой народен представител или пък съответно парламентарна група.
Да. Госпожо Ангелова, ако се върнем малко назад, края на предишната сесия на Народното събрание, и отидем малко напред, ще установим един парадокс. Сякаш държавата ни и във властта, и в институциите, политиците, общественици, организации, обществени, граждански структури, всички се занимаваме с изборния кодекс. Представете ли си, всичко друго ни е пълно и равно, всичко друго сме си свършили и на дневен ред само изборен кодекс. Изменения и допълнения, които бяха приети, и сега отново изменения и допълнения на измененията и допълненията. Кажете ми, моля ви, какво се случва и защо един изборен кодекс фокусира вниманието на цялата държава и на цялата ни нация? Вашето обяснение.
Точно така. Наистина от доста време се занимаваме с изборния кодекс, но това е изключително важно. Това е един закон, който има големи последствия и определя дневния ред на държавата, защото от него зависи как и кой ще бъде избран. Точно за това е много важно да се занимаваме с него максимално много, за да може да бъде направен така, че той да бъде добър, доколкото е възможно, защото знаем, че перфектен закон няма.
Да.
Но до там, докъдето имаме възможности, до там, докъдето можем, наистина трябва да се опитаме да изчистим всичко от него, за да бъде направен правилно, за да имат хората условията и механизмите да гласуват, така че да излъчат достойни представители.
И въпреки всичко ми се струва, че ето вие сте член на Комисията по бюджет и финанси, има и други много важни закони. А тук се фокусирахме сякаш това едва ли не е въпрос на живот и смърт за държавата ни. Аз разбирам, че е много важно правилата да бъдат ясни, правилата да бъдат справедливи, правилата да уреждат цялата тази материя, но не бяхме без изборен кодекс в интерес на истината. Можеше малко по-свободно, по-спокойно. Толкова емоции се вложиха политически, че даже започна сякаш да се дестабилизира властта у нас. И вие ще ми отговорите дали това е така, може и аз да бъркам, но напусна коалицията една от партиите от реформаторския блок ДСБ. Напусна коалицията АБВ и вице-премьера Ивайло Калфин, заедно с двама областни управители и няколко заместник областни управители. Всичко това идва ли да покаже, че има проблем във властта? Какъв е вашия коментар и какво е вашето мнение?
Не считам, че напускането на АБВ би довело до някакви потресения или някаква тотална дестабилизация на управлението. Това дори личи от гласуването вчера, което проведахме. Все пак 135 гласа подкрепиха политиката на кабинета.
Те вчера ви подкрепяха в интерес на истината. Те, откак са излезли, всички гласувания са като вас. на АБВ.
Точно така. Според мен нито една партия в момента няма полза от нови избори, за да говорим за някакъв вид сериозна дестабилизация. По-скоро това е някакъв вид популизъм. Ние реално сме единствените готови за такива избори.
Да, да.
И това стана ясно безспорно на последните проведени местни избори, които бяха през есента. Въпреки това, за нас е по-важно да запазим стабилността, отколкото да правим победа след победа.
Да.
Защото ние можем да направим такава победа, но стабилността, спокойствието на гражданите е много по-важно. Едни предсрочни избори биха спрели работата в държавата. Знаете, всичко започва да буксува. Нямаме такова време за губене и не бива да си го позволяваме. Има прекалено много работа за вършене.
Така. И понеже казвате, че има прекалено много работа за вършене, затова е логичен моят следващ въпрос. Кажете ми, моля ви, кои са трите най-големи проблеми на държавата и каква ще бъде вашата законодателна дейност? Какви са приоритетите във вашата законодателна дейност през сегашната нова сесия на 43-я парламент?
През новата лятна сесия на сегашното Народно събрание, разбира се, продължаваме с реформата на съдебната система. Ще се опитаме да продължаваме да увеличаваме доверието в политиците. Естествено, борбата с корупцията, която винаги стои на дневен ред, подпомагането на българските общини и още и още. В съдебната система предстоят промени във втората част на закона за съдебната власт, промени в НПК, за съкращаване на времето на цялото наказателно производство, по-бързо изпълнение на присъди,
да,
киберпрестъпления и други подобни такива неща, които
да,
е необходимо да бъдат направени.
А вие като човек, който има отношение и към реалната икономика, към реалните проблеми на държавата, кажете ми, моля ви, как ще просперираме, след като общо взето липсва производството в България? Това не е, разбира се, от вчера и от днес, това е вече години наред. Най-малко внимание се отделя на производството, на икономиката. И не случайно сме държава с най-големи проблеми в Европейския съюз. Какъв ключ трябва да намерим, за да започне да се организира по-стабилно нашата икономика?
Точно така, икономиката е водеща за развитието на всяка една държава.
Така е.
Изключително важно за нас е да създадем условията за бизнеса, за да може този бизнес да работи нормално, да работи спокойно, да привлечем инвестиции от чужбина, също и вътрешни, за да могат те да разкриват производство, услуги, също нови работни места, защото това е всъщност истинския начин да направим така, че да увеличим доходите на хората да започнат да живеят по-спокойно, а това всъщност е единственото нещо, което те искат.
Така.
Никой не го интересува какво става с преговори, коалиции,
точно
партии,
така,
и така нататък. Всеки
точно
иска
така
да живее по-добре.
Да. И хладилника му да е пълен.
Точно така, така е.
Да. Много данни прочетах напоследък. Като че ли най-голям проблем в момента продължава да бъдат инвестициите, вътрешни и външни, имам предвид и на един и другия сектор, и то рязко са спаднали през първото тримесечие на 2016 спрямо 2015 година. С какво го обяснявате това?
Спад на инвестициите през първото тримесечие, според мен, по-скоро би се дължал на факта, че обикновено първото тримесечие на всяка една година е по-слабо, ако сравняваме с предходно тримесечие, примерно.
Не, сравняват го с първото тримесечие на миналата година. И общо взето очертават следните фактори. Първо, намаления износ на България. Той е намален към трети страни. Вие знаете това по-добре от мен, че проблема с Русия и ембаргото е един от ключовите. Второ, намалените цени на петрола. Общо взето страдат всички страни-производителки и страни-износителки на петрол. И третото, разбира се, липсата на инвестиции продължава да бъде проблем вече не само на България, а в световен мащаб. Лишь са свободните средства. Това е истината. Не знам, вие съгласна ли сте с тези фактори?
Така е до някъде. Може би това е някакъв вид световен тренд.
Така?
Въпреки това, ние в България
да,
има неща, които, с които можем да, така, да се похвалим или да се гордеем. Имаме нарастване на брутния вътрешен продукт, безработицата, която е регистрирана, продължава да спада. Приходите в бюджета се увеличават. Така че може би не би трябвало да се фокусираме само върху едно единствено нещо. Трябва да гледаме
да,
общата картина, която ни извежда от ситуацията, в която се намираме, и полека-лека тръгваме нагоре.
Да. Ръст от 2 до 3% икономистите твърдят, че това е тъпчене на място, и това е така, разбира се. За ръст, който гарантира развитие напред, се фиксират около 5-6%. Естествено, в Европа такъв ръст просто няма на този етап, така че нашите 2-3% са едни от добрите проценти. Но каква е прогнозата ви? Кога може да разчита европейския континент, в това число и България, от един ръст, какъвто имахме, да речем, 2008 година от 5-6%? И какви фактори го обославят?
Ситуацията, според мен, доста се е променила в последните години. Знаем с голямата криза, която беше 2009-2010 година, не само в България, Европейския съюз, а и в целия свят. Така че определено ще отнеме време, за да се възвръщат показателите, които са били.
Вие се срещате с вашите избиратели. Какво ви казвате? От какво се оплакват? От какво недоволстват? Какво искат да направите?
Най-различни проблеми имат хората. Голяма част от тях няма как да скрият, идват с съвсем лични проблеми, които да се опитват по някакъв начин да бъдат решени. Било то свързани с работа или пък с най-различни правни въпроси, които те имат, но има доста хора, които всъщност идват с реални предложения, които могат да бъдат така инкорпорирани в самото законодателство. Точно с тези хора се опитваме да работим и да развиваме предложения, които да вкарваме в Народното събрание, за да можем да им бъдем полезни. Защото наистина нещата трябва да идват отдолу нагоре. Трябва хората да ни казват от какво имат нужда, какво желаят, какво им е необходимо, и ние вече съгласно с действащите закони на България да се опитваме да им бъдем полезни.
Накрая, госпожо Ангелова, тъй като сте член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, упорито се говори, че Европа задържа парите, които очакваме да ни даде по европейските фондове. Защо? Защо се случва това? Не, че не се сещаме, че Европа също има затруднения. Стига само тия 6 милиарда, които трябва да се дадат на Турция, или евентуално, ако мигрантите останат в Гърция, на Гърция. Но какви са основните фактори, които задържат европейските средства, и как без европейски средства можем да се оправим ние?
Четах днес наистина някакви такива предупреждения от Европейската комисия за България, но това са по-скоро препоръки, които те отправят към нас. Ние сме изпълнили една от тези препоръки, това е приемането на закона за училищното образование. Има и други препоръки, които те са ни направили. Разбира се, за свиване на дефицита, за подобряване на събираемостта на данъци, приключване на тестовете за банките и така нататък. Но тези препоръки всъщност не следват някакви санкции за България, така че не би трябвало, защото ние не сме в еврозоната, така че не би трябвало да имаме някакво сериозно притеснение. Във връзка с средствата, които отделяме за Турция, ние не ги отделяме като средства, които Европейският съюз ще даде на Турция, за да може Турция да разполага с тях. Това са средства, които ние даваме конкретно и само за лагерите на беженците, за обслужването, което е необходимо за тези хора, които са на турска територия, за да може съответно те да бъдат там и да няма някакъв сериозен наплив към границите на Шенген.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също благодаря, хубав ден на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.